Tekur háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Inga Sæland.
Já, frú forseti, hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um félagslega aðstoð, bifreiðastyrkir. Félagslega aðstoð í lögum númer 99/2007. Með mér á frumvarpinu er sem fyrr gjörvallu þingflokkur Flokks fólksins, þau Guðmundur Ingi Kristinsson, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, Eyjólfur Ármannsson, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Fyrsta grein laganna orðist sem hér segir, með leyfi forseta, tíunda grein laganna orðast svo, heimilt að greiða elli og örorkulífeyrisþega og örorkustyrkþega uppbót vegna kaupa á bifreið sem bótaþega er nauðsyn að hafa vegna hreyfihömlunar. Þá er heimilt að veita uppbót til framfæranda hreyfihamlara barna sem njóta umönnunar greiðslna. Með líkanlegri hreyfihömlun þá er átt við sjúkdóm eða fötlun sem skerðir færni til að komast ferðar sinna þannig að göngu geta án hjálpatækja er að jafnaði minni en 400 metrar á jafnsléttu. Uppbót er eingöngu heimilt að veita þegar eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt. Í fyrsta lagi, hinn hreyfihamlaði, hann hefur sjálfur ökuréttindi eða annar heimilismaður eða persónulegur aðstoðamaður sem starfar samkvæmt samningi notendastýrða persónulega aðstoð samanber lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Í öðru lagi, mat á hreyfihömlun liggur fyrir, fjárhæði bóta eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi, 500.000 krónur til þeirra sem uppfylla framangreind skilyrði, 1.000.000 króna til þeirra sem uppfylla framangreind skilyrði og er að kaupa bifreið í fyrsta sinn. Kaupverð bifreiðar skal ekki vera lægra en fjárhæð uppbótar að teknu tilliti til niðurfellsvörugjalds þegar þá og við. Uppbót er heimilt að veita á 5 ára fresti vegna sama einstaklings. Heimilt er að greiða styrk áður en gengið frá kaupum bifreiðar ef upplýsingar kaupverði liggja fyrir. Og heimilt er að greiða elli og örorkulífeyrisþega örorkustyrk þegar uppbót til að mæta kostnaði við rekstur bifreiðar ef bóta þegar er nauðsyn að hafa bifreið vegna hreyfihömlunar. Mánaðaleg fjárhag uppbótarinnar skal nema 22.000 krónum og uppbót til að mæta kostnaði við rekstur bifreiðar er eingöngu heimilt að veita þegar eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt. Númer 1, hinn hreyfihamlaði hefur sjálfur ökuréttindi eða annar heimilismaður eða persónulegur aðstoðamaður sem starfar samkvæmt samningi notendastýrða persónulega aðstoð samanber lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Og númer 2, mat á hreyfihömlun liggur fyrir. Áður en uppbót til að mæta kostnaði vegna reksturs bifreiðar er greitt, þá skulu lagða fram upplýsingar eignarhald bifreiðar og skilyrði er að hinn hreyfihamlaði eða maki hans er skráður eigandi bifreiðarinnar eða hafi bifreiðina í rekstrarleigu til langs tíma. Sko, frú forseti, ég ætla nú bara að gera langa sögu stutta og ætla nú alls ekki að fara að lesa allt saman, þetta er bara allt og mikið að flottum hérna, lagagreinum sem er ástæðalaust að vísa í, en staðreyndin er sú að ég kem með þetta frumvarp vegna þess að styrki til bifreiðakaupa, svo ég tali íslensku, þeir hafa engan veginn fyllt vísitölu, bara enga veginn vísitölu neysluverðs. Það er búið að vera sama gamla sagan, sama gamla upphæðin, árum saman og ekki nóg með það. Þá er það bara einfallega þannig. Ég ætla nú samt aðeins frú forseta að vísa pínlítið greinagerðina með frumvarpinu sem að ég hef lagði fram hérna með leyfi forseta sem ég lagði fram 151. og 152. löggjafarþing 61. mál en náði ekki fram að ganga mér til mikillar furðu. Frumvarpið er nú endurflutt efnislega og breytt en fjárhæðir hafa verið uppfærðar til samræmis við verðlagsþróun. Svo það sé sagt. Skömmu eftir að þetta frumvarp var lagt fram í fyrsta sinn, þá gerði ráðherra loksins langþráða breytingar og reglum um uppbætur og styrki til hreyfihamlara einstaklinga vegna bifreiða. Þær reglur eru að mörgu leyti til bóta en ganga ekki jafn langt og frumvarp þetta í ákveðnum tilvikum, til dæmis varðandi fjárhæðir. Auk þess er mikilvægt að tryggja réttindin í lögum, enda hefur reynslan sýnt fram á að ráðherrar geta með litlum fyrirvara skert réttindi með því að breyta reglugerðum. Fatlað fólk á að njóta sömu mannréttinda og aðrir. Lög og reglur eiga að tryggja þau mannréttindi. Reiðihamla fólk á að njóta ferðafrelsis til jafns við aðra. Lög um félagslega aðstoð hafa að geyma ákvæði sem fjalla um styrk til bifreiðakaupa fyrir reiðihamlaða. Þau ákvæði fela ráðherra nánari útfærslu á nánast öllum skilyrðum fyrir veitingu slíkra styrkja. Á grundvelli 10. greinar laganna um félagslega aðstoð þá er í gildi reglugerð númer 905 frá því 2021 sem fjalla nánar um bifreiðastyrki og skilyrði fyrir veitingu þeirra. Á grundvelli reglugerðarinnar er hægt að sækja um uppbót til bifreiðakaupa vegna hreyfihömlunar að fjára 360 krónur og allt það. En frú forseti, það sem mig langar til að benda á mótsagnirnar í öllu þessu er það að hærri bifreiðastyrkurinn sem að nú á að vera er 1440.000 krónur fyrir þá sem að eru verulega hreyfihamlaðir, þá er í rauninni einstaklingur sem að er með göngugreind af því að hann er í rauninni það veit fyrir að hann getur ekki gengið með hækjur. Hann er með göngugreind. En hann telst ekki eins fatlaður eins og sá sem er með hækjurnar. Þannig að í rauninni þrátt fyrir það að lögin kveði á það raunverulega að það eigi allir þeir sem að eigi við svona mikla hreyfihömlun að stríða, þeir þurfi ýmist að stríðast við göngugrind vegna veikinda sinna eða lasleika eða er á hækjum eða jafnvel í hjólastól. Þessir einstaklingar eiga allir rétt á því að fá hærri styrkin til bifreiðakaupa. Nema að einhvern veginn þá hefur þetta verið teikt þannig út að flestir af þeim, sérstaklega ef að læknirinn skildi nú voga sér að setja það í vottorðið að þú sért bara með göngugrind, þá dettur þú inn í það að fá lægri upphæðina. Þetta er ósanngjarnt, þetta er óréttlátt og þetta á ekki að eiga sér stað. Sem dæmi hver ströng skilyrðin eru fyrir veitingunni, þá maður nefna það á grundvelli eldri reglugerðar, eins og ég var að nefna á þann, það stendur hérna, þar er ég einmitt að tala göngugrind og allt það. Þannig að sko, skilyrðin eru teygð, tryggingastofnun leyfi sér að teygja þetta, miklu lengra heldur en í rauninni lögin gefa tilefni til. Það er enginn sem segir tryggingastofnun það að hún eigi að greiða lægri upphæð til bifreiðastyrkjar til þess einstaklings sem þarf að nota göngugrind til að koma sér á milli staða. Það liggur í hlutarins eðli og það hlýtur hver helvita maður að sjá að einstaklingu sem bundi við göngugrind, hann verulega hreyfihamlaður og hann á mjög erfitt með að koma sér á milli staða og alveg sannarlega mun þessi einstaklingur ekki skokka 400 metra á jafnsléttu átakalaust. Það liggur algjörlega á borðinu. Þannig að ég segi bara, frú forseti, það er orðið tímabært að fara að samræma þessar reglur þannig að sé ekki verið að mismuna fólki sem að má í rauninni segja að glími við nákvæmlega sömu aðstöðu, hreyfihömlun, bara mismunandi hjálpatæki sem þau þurfa að nýta sér og nota til að komast frá A til B. Þannig að og þessi klásúla hér í frumvarpinu sem að segir að það eigi skilyrðislaust að greiða styrkin leið og viðkomandi einstaklingur er búin að finna sér bifreiðina og það er búin að samþykkja kauptilboðið. Vegna þess að núna, eins og staðan er núna, þá verður þú hreinlega að kaupa bifreiðina fyrst og svo farðu styrkin og ég spyr. Hversu nýja óskupónu þarftu styrkt til bifreiðakaupa, ert með fulla vasa peningum þannig að þú getur bara snarað út því sem bíllinn kostar. Hvaða rugl er það? Þetta er algjörlega öfugsnúið, frú forseti, algjörlega öfugsnúið og ég hef gengið í gegnum þetta með fleiri en einum og tveimur og þremur einstaklingum sem að bara fara að gráta, ég á ekki þessa peninga hvernig ég er búin að finna bílinn og ég ætla að kaupa þennan bíl en heyrðu, ég fæ ekki styrkinum, ég borgi bílinn. Og þá þarf að ganga í samninga við bílasalan og þann sem ætlar að selja þið bílinn. Í stað þess að koma bara, þá er bara að vera skýrt, þá er að vera að leggja hér inn hérna, til tryggingastofnunar. Samningin, það er búið að skrifa undir hann, hann er bindandi, ég ætla að kaupa þennan bíl og gjörðu svo vel, nú þarf ég á styrknum mínum að halda. Þetta er einfaldasti hlutur í heimi. Þetta er eitt af þessum, þetta er einn af þessum annmörkum í kerfinu og þessu ömulega kerfi á marganhátt sem að í rauninni engin vandi að laga og leiða þetta. Ekki nokkur vandi, en og einfaldar og auðveldar í rauninni viðkomandi sem á rétt af þessum bifreiðastyrk lífi til muna. Lífi til muna. Margir hverfa frá og hætta við að sækjum styrkin af því þeir gefast upp á þessu. Þeir geta þetta ekki. Þau standa fram við þessu og það enginn til að hjálpa þeim. Þannig ég segi virðulegi forseti, það hérna, það einföldun hér, þetta réttlátt, þetta sanngjarnt frumvarp og það aðeins eingöngu að auðvelda í rauninni lífið fyrir þá sem að sannarlega burðast með nóga erfileika fyrir.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóð, svo umræðu lokið. Frumvarpi gengur nú til annarar umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið þið fyrir 11. dagskrármálið, persónuvernd og vinnsla persónuupplýsinga, fjárhagsupplýsingar einstaklinga, frumvarp 103. mál á þingskjali 103, fyrsta umræða, til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland.